Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Nikdy jsme se neměli tak dobře jako dnes. To je mantra, kterou slýcháme dnes a denně už řadu let. Používaná bývá nejčastěji ve spojení s dobrem, které nám přináší členství v Evropské unii, na umlčení kverulantů, kteří si dovolí to či ono na bruselských rozhodnutích hodnotit jinak než kladně. Ano, žijeme skutečně v materiálním dostatku. Ano, máme co jíst, děti neumírají tak hojně na běžné nemoci jako dříve, většina má kde bydlet. Ale znamená to, že se máme skutečně dobře? Co to vlastně znamená mít se dobře? Není to nakonec výsostně subjektivní hodnocení? A proč se tedy lidé necítí tak skvěle, pohodově, klidně, optimisticky, bohatě a šťastně, jak se podle statistik přece cítit mají? Proč podle lékařů tolik lidí trpí depresemi, pocity vyhoření a zmaru? Proč se jako lavina šíří západním světem myšlenky a hnutí, která chtějí rozbít stávající řád a nastolit nový? To jsou jen některé ze stovek otázek, které člověka napadnou, když slyší ono heslo o tom, že se máme nejlépe v historii lidstva. O těchto otázkách si dnes budu velice ráda povídat s ekonomkou, docentkou Ilonou Švihlíkovou. Jsem moc ráda, že jste přišla, buďte vítána.
Dobrý den.
Paní docentko, od ekonomů se většinou očekává pragmatický až technicistní názor, řeč čísel, statistik. Jak tedy to konstatování, že se máme nejlépe v historii, vnímáte vy?
No, to máme se v historii, já to do určité míry vnímám jako takovou propagandu, protože ono to skutečně nejde úplně přesně stanovit. Zaprvé, vy můžete operovat s nějakými čísly, jako je třeba HDP na hlavu, a nebo konec konců, jako je vývoj příjmů domácností a podobně. Ale přece jenom v tom máte se dobře je samozřejmě nutně subjektivní prvek. Nemluvě o tom, že ta statistika vám prostě spoustu věcí nezachytí a když s ní pracujete špatně, tak vám taky spoustu věcí deformuje. No, třeba to HDP na hlavu a řada dalších ukazatelů je prostě průměr. To jsou průměrné ukazatele. A víme, co je průměr, že? Já budu mít k obědu celý kuře, vy nic
a v průměru každá mám každá půlku. Jo?
Znamená, s tím průměrem se musí opravdu jako pracovat velmi opatrně. A protože jakmile tam mám nějaký jako velký soubor hodnot, který se od sebe hodně liší, třeba když té společnosti je velká nerovnost, tak ten průměr vám to strašně zkreslí. Takže já bych na tohle to byla skutečně extrémně opatrná. A konec konců, ta snaha najít nějaké vhodnější ukazatele, tak ta se v ekonomii projevuje docela dost silně, protože HDP na hlavu i další pomalu nám jako upadají v nemilost. A objevují se jiné ukazatele, některé možná působí trošku jako zvláštně, třeba index štěstí, když vám řeknu, že
Bhutan,
existuje.
Ano.
No, že existuje zpráva, která se tím zabývá. Samozřejmě ano, je to subjektivní, ale to, jak se máme, je nutně subjektivní. A co je zajímavé, tak tam úplně vazbu mezi, řekněme, bohatstvím vyjádřeným těmi klasickými ukazateli, typicky to HDP, a mezi tím minimálně částečně subjektivním pocitem štěstí, ta korelace tam jako není úplně zas tak silná. Jo? Spousta zemí, které jsou vyloženě bohaté, jako je Hongkong nebo Singapur, HDP na hlavu, tak v tom pocitu štěstí budou někdy daleko, daleko. A naopak země, které jsou relativně dost chudé, to znamená řada zemí, řekněme Latinské a středně Jižní Ameriky, tak ta bude spíš v tom subjektivním pocitu štěstí poměrně nahoře. Takže tady jako v tomhle ohledu je ještě spousta neprobádané práce a nemůžeme to všechno uchopit jenom nějakou jako úplně jednoznačnou statistikou. Vy jste to konec konců už naznačila. Kdyby byli lidé tak spokojení, tak by se to bezesporu odráželo na nějakých, řekněme, na nějakém širším celospolečenském pohybu. To se neděje, ba právě naopak.
On jak to myslíte? Širší celospolečenský pohyb.
Tak ta spokojenost by samozřejmě měla podporovat současné uspořádání například, že jo? A vedla by k upevnění toho uspořádání. A děje se přesný opak. Jo? To znamená, zpochybňuje se jak politický proces jako celek, tak některé jeho formy, třeba zastupitelská demokracie, hrají se nějaké jiné alternativy, třeba prvky přímé demokracie. A samozřejmě ve všech vyspělých zemích vidíme v posledních letech obrovskou vlnu nástupu anti-establishmentových hnutí a to jako musí mít nějaký nějaký důvod. Mm-hmm. Jo. To znamená, za tou statistikou, která může mást, asi bude trošku nějaký jiný pohyb.
Vy jste to teď řekla, asi zatím něco bude. A když si někdo povzdechne, že se opravdu tak šťastně, dobře, spokojeně, blahobytně necítí, tak hned se nabízí takový ten povzdech, no jo, vy nevíte roupama, co dělat. A proto se vás nejenom jako ekonomky, docentky Švihlíkové, ale také jako paní Ilony ptám, myslíte si, že má ta naše nespokojenost nějaké racionální jádro?
No má, samozřejmě. To, jako, to nespadne od někud, že najednou jako, hromady lidí ve vyspělých zemích jako, zavalí nějaký záchvat iracionality. Je tam velké množství jevů, které působí. V řadě zemí je to velká nerovnost. A dokonce i v zemích, které, řekněme, jsou méně citlivé než kontinentální Evropa, typicky USA a Velká Británie, ta nerovnost už je tak velká, že prostě skutečně ohrožuje legitimitu toho systému. A potom vidíme ty následky, to znamená zvolení prezidenta Trumpa a samozřejmě Brexit jsou do určité míry děti tohodle, tohoto jevu. Ale i další, a já bych řekla, že asi ten největší je taková všeobecná úzkost. My žijeme v době, kdy se na nás valí nebo respektive probíhá simultánně několik velmi závažných krizí. Oni se sešli. Je to samozřejmě ekonomická krize, která teď je jakoby neviditelná v té současné konjunktuře, ale prostě pořád bublá zatím, teď je na chvíli překrytá. Sociální souvisí s technologickou, to znamená to, co se na nás žene, to čemu se u nás říká průmysl 4.0, ale to je prostě další vlna automatizace. A samozřejmě je to i významný posun v mezinárodních vztazích. Tam se úplně ten svět někam posunuje. To, že většina lidí to třeba nedokáže úplně jako zanalizovat, neznamená, že to necítí, že se něco děje a že prostě se začínají kombinovat jevy, které je ohrožují, které vytvářejí enormní nejistotu a hledají nějaký pevný bod. A ten pevný bod by měli teoreticky najít v těch elitách, jo, ale prostě v těch, kteří je mají zastupovat, které si volí, aby prostě je od určitých jevů buď ochránili, nebo aspoň prostě nabídli určitá řešení. A tam vidíme, že ta situace jako není lepší, ale spíš horší. Jo? To znamená, že vlastně na ty lidi se přenáší stále víc tlaku. Jo? A čím víc jste dole, tím jak si víc ten tlak na vás jde. Nejenom jako ten ekonomický, sociální, vůbec jakoby ta nejistota, ale i takový ten tlak, nelze tomu vzdorovat. Musíš se tomu přizpůsobit, musíš se s tím naučit žít. Prostě tady bude globalizace, prostě to budou nadnárodní firmy, o nich se ty daně nedají vybrat, musíš se naučit žít s migrací. Jo, prostě, a tenhle ten obrovský tlak vlastně mají lidi pocit, že už to jako nevydrží, jo? Že prostě už je to moc. A i když je to doplněno, říkám teď zrovna jako nějakou vlnou konjunktury, tak tenhle ten tlak je dlouhodobý a samozřejmě se pak následně politicky projeví.
Vy jste řekla, a samozřejmě tím pádem lidé hledají útočiště u politických elit. Když je nenalézají, tak zřejmě nastává to, čemu můžeme říct, odklon od tradičních stran. A to nejenom v Evropě, ale jak už jste zmínila, i v Americe. Vznikají nejrůznější protestní politická hnutí, která chtějí změnit stávající politický systém. Zajistit, jak hlásají, a to je důležité, větší spravedlnost, především ekonomickou, ale nejen ekonomickou. Myslím si, že když se podíváme kolem sebe, tak takováto hnutí můžeme intenzivně a tam i tušíme důvody najít v Řecku, ve Španělsku, v Itálii. Řekněte mi, to je všechno možné vysvětlit tím vším, co jste říkala před malou chvílí, nebo tady hrají ještě nějaké jiné karty, které my jsme ještě nerozeznali?
Já si myslím, že nejde o strany, samozřejmě to se taky objevuje, ale je to celkově vzpoura proti řádu. Jo? A je to hledání hlasu, já bych řekla. Stále více občanů těch vyspělých zemí hledá svůj hlas. Hledá někoho, kdo je bude zastupovat a kdo je ochrání před rostoucím množstvím rizik, jo? Která prostě cítí, že je nezvládnou. Samozřejmě jsou i tací, kteří prostě mají takové kontakty, já nevím, vzdělání, rodinné zázemí, že to spíš vítají, jo? Ale to je jednoznačně prostě menšina, ta většina lidí pociťuje úzkost z toho, co bude a co se na ně valí a hledají, jakými způsoby se ochránit a jakými způsoby dostat zpátky svůj hlas. Takže ano, anti-establishmentová hnutí je jedna možnost, potom je varianta, že tady máme persony, které si hrají na to, že jsou anti-establishment, typicky třeba francouzský prezident, že jo? Tady samozřejmě je plnou součástí establishmentu, ale velice úspěšně předstíral, že není. Ale patří tomu právě třeba i to volání po té přímé demokracii. To vůbec není téma jenom u nás. To bylo velké téma koneckonců třeba v Rakousku a v řadě dalších zemí najdeme tenhle ten tlak, aby se posílilo přímé rozhodování občanů. No proč to tak je? No, protože pokud cítím, že nejsem zastupován, že můj hlas nemá váhu, že nemá slyšet, že vlastně poslouchám, s tím se musíš smířit, s tím se nedá nic dělat, nauč se s tím žít. No tak samozřejmě budu chtít hledat změnu toho politického procesu, abych ten hlas získal. Že jo? Takže tohle je všechno součást toho jednoho velikého pohybu, je to vlastně další krize k těm všem, které už jsem zmiňovala, tak je to další prostě krize, která tvoří tu slupku jako u té cibule. Že? A k těm nejzásadnějším patří ta změna v těch mezinárodních vztazích, že? To znamená odchod západu postupný a tím, že vlastně ten řád, kterému dominovaly Spojené státy, ten odchází zcela jednoznačně a ten nový ještě nevznikl. Že? A teď jsem prostě v tom přechodném období, kdy se ty síly přeskupují a to je vždycky období velice citlivé a řekněme si na rovinu velmi nebezpečné.
Vy jste řekla, že to, co pozorujeme, můžeme nazvat jako vzpoura proti řádu, proti stávajícímu řádu. Dá se to i tak zjednodušit, že kapitalismus se už přejet?
Já mám trošku problém s tím kapitalismem vůbec jakoby už ten systém takhle nazývat, upřímně řečeno. Já jsem tomu nedávno s kolegou jsme vydali knížku, kde to právě analyzujeme. A spousta lidí si myslí, že kapitalismus je prostě spjat třeba se soukromým vlastnictvím nebo tak, jo, ale má úplně jiný znaky. Kapitalismus je prostě systém založený na kapitálu ve smyslu zhodnocovacího mechanismu kapitálu, jo, kde dominuje zisk. A když se podíváme na tu současnost...
Ano, charakterizujete mi tedy ten řád, který je, když říkáte kapitalismus, ne, tak mě by zajímalo... Takhle,
my to používáme, ten pojem, protože ano, je zajetý, jo. Ale já s tím mám čím dál větší problém, že když se podíváte na tu současnost, ten současný socioekonomický systém, tak ten zisk tím sice stále figuruje, ale stále dominantnější roli v něm hraje renta. Jo, což je vlastně... Co je renta? No renta je prostě... Renta plyne z nějakého privilegia. Jo, je to vlastně něco, co bylo spjato s feudalismem, že jo, historicky, jako společenský přebytek, ne s kapitalismem. A ta renta vám začíná strašně dominovat. Jo, a to už jako není žádný výmysl, to vidíme prostě ve statistikách, vidíme to jako v řadě prací, které se týkají Spojených států, tam je to samozřejmě nejdál, jo, vždycky u té nejvyspělejší země to vidíte nejvíc.
Vysvětlete mi prosím lépe rentu, jak to myslíte?
Tak máme třeba pozemkovou rentu, jo, tak to je normální, prostě máte nějaký pozemek, že jo, tak z toho prostě čerpáte rentu, není to zisk, není to něco, co prostě získáte vaším úsilím, aby se tak řeklo, renta je prostě něco, co tyjete z privilegia, z toho, že prostě máte něco, co nikdo jiný nemá nebo mít nemůže. Ropná renta. Prostě máte to štěstí, no štěstí, no to není moc štěstí, že prostě je Saudská Arábie a žijete z ropní renty, jo. A tam není žádný
vaše... štěstí, že jste šejk.
No, to má i své rizika, ale řekněme, jo, prostě obecně nemusíte jako nic vymýšlet, prostě máte to štěstí, že tam zrovna je
jste renta. Elitářství?
Nebo...
Není to přesné.
To jsou spíš ty privilegie. A teď jako u těch vyspělých zemí nejde o ropu, ale jde o to, že prostě určité skupiny, typicky to 1%, si vytvořily v tom systému neuvěřitelná privilegia, která nejsou spjatá ani s úsilím, ani s inovativností, ani s podnikatelskou činností, což by tak nějak člověk s tím kapitalismem spojoval, ale právě s tím, že se jim podařilo prostě nějak ty paraziti se přisát na veřejné rozpočty. To je typický, neuvěřitelně rozšířený. A nebo si vytvořit to, čemu Warren Buffett říká příkopy v podnikání. Jo? Příkop znamená, že prostě vy se zbavíte konkurence a tím pádem si prostě nastavíte monopolní ceny de facto. A to jako není moje slovo, to dokonce on si tím sám chlubí, jako jo, že tohle je jeho podnikatelský model. A jako já mám problém tomu jako úplně říkat kapitalismus, jo, protože ten je postavený na trošku jiných principech, na kapitálu, který jakoby, to prostě to, co dáváte do toho systému, se vám vrací, jakoby, jo. Je to koloběh, který se prostě tak nějakoby sám vyživuje. A dneska už se moc sám nevyživuje, protože když se podíváte na ty bohatý jedince a podobně, tak skutečně zjistíte, že ta renta je naprosto zásadní. A ty privilegia, to znamená možnost neplatit daně, vyhýbat se zdanění, možnost prostě být napojen na různý dotace, že jo, na to, že prostě máte přístup k exkluzivním k veřejným zakázkám, jo, že tam prostě není žádná konkurence, že tam prostě vůbec tenhle ten tlak neprobíhá. Tak to je dneska ten dominantní znak, jo. A tím pádem prostě podle mě už jsme v nějaký patologický fázi, která mimo jiné je spjatá s tou velkou nerovností, protože renta je extrémně rovná, protože ta privilegia nemůže být pro každýho, že od toho, to jsou privilegia.
Nedá se k ním dopracovat? Nedá se k ním...
No, dopracovat, tak jako... Vy se k ním dopracovat můžete, pokud právě patříte do jako toho... Ne, do toho
ano, já myslím, toho když stojíte vně ten...
Ne, tak vůbec, jako to jste úplně ze hry samozřejmě. Jako.
Kdy se to stalo? Vy jste říkali, že jste se tomu věnovali s kolegou.
Jsme dělali vlastně, ano, v knize Kapitalismus, socialismus a budoucnost, jsme dělali vlastně analýzu toho systému, že kapitalismu, to znamená od těch raných fází, řekněme toho počátku 19. století a vlastně vidíme, že ten význam renty narůstá od těch 70. let minulého století. Ono je to hodně spjatý s tím procesem globalizace. A vlastně s tím, jak celý ten systém se začal přesouvat, někdy více, někdy méně nenápadně, ve prospěch těch nejbohatších, ať je to třeba snižování té mezní daňové sazby, ale hlavně dvou věcí. Za prvé, úniku z odpovědnosti. Jo. Dneska platí v tom globalizovaném světě, že vyhrává ten, kdo může utéct. Kdo může utéct před následky svých činů. Jo. Ten prostě vítězí. To znamená, může utéct ten, kdo se vyhne zdanění, nebo ten, kdo může prostě se vyhnout pravidlům. Uteče si prostě tam někam. Můžou to být Bermudy a může to být Kambodža, kde neplatí žádný pracovní zákony a pravidla. Jo. Tak ten vyhrává. A naopak prohrává ten, kdo nemůže utéct, což je národní stát. A což je občan běžný. Jo? A na toho to dopadá, to břemeno. Krásně je to vidět třeba, když budete analyzovat daně, daňovou strukturu. Jo? Tak ještě v těch 60. letech prostě významný byly nejenom daně z příjmu fyzických osob a vysoký zdanění i v Americe. Jo? Tam byly prostě mezní sazby klidně okolo 90%. A daně korporací. A tohle to se mění. Tyhle ty daně se snižují dlouhodobě. To znamená, my tomu říkáme závod ke dnu, jo? Snižování tohle daní. A na koho se přenáší to hlavní břemeno? Na obyčejní lidi, DPHčkem, typicky, s potřebníma daněma, to jsou digresivní daně, to znamená, že dopadají nejvíc na ty nejchudší. Takže my jsme v paradoxní situaci, kdy ty nejbohatší z toho tyjou, ale nepřispívají a ještě utíkají pryč samozřejmě a mají ty možnosti utéct, to je celá ta infrastruktura daňových rájů. A to břemeno se čím dál víc přesouvá na ty nejchudší a ještě se jim říká, s tím se nic dělat nedá, smiřte se s tím, hod té globalizace. No.
To znamená, že ta propast mezi bohatými a chudými se stále prohlubuje.
Ano, no, to máme jednoznačný čísla na tohle. Ano.
A já jsem se dočetla, že například švýcarská Credit Suisse nebo nezisková organizace Oxfam oznámili letos v předvečer ekonomického fora v Davosu, že 4/5 všeho bohatství vytvořeného v loni na světě skončily u 1% nejbohatších lidí planety. Zatímco nejchudší polovina lidstva nezískala prakticky nic.
No, to jsme u toho růstu. Tak ono, samozřejmě, tohle jsou globální data, zase když se podíváme na USA, tam se to sleduje dlouhodobě, máme to krásně vidět, jo. Tam máte hospodářské takzvané oživení, potom v roce 2008, ale většina lidí z toho oživení neměla vůbec nic, jo. To šlo disproporčně právě pro to 1%. A samozřejmě USA jsou trošku extrémní případ, na nich to vždycky jako nejlíp vidět, ale víceméně tenhle jev můžeme pozorovat všude, jo. Takže to je právě ten průměr, jo. Máme ten průměr, a oživení. Všichni se mají skvěle, ale to prostě není pravda.
Proto ředitelka Oxfamu říkala, že tento miliardářský boom není známkou kvetoucího hospodářství, ale příznakem naprostého neúspěchu ekonomického systému.
To je ta renta, no, to je ten rentierský systém samozřejmě.
Já musím říct, že ten slovník té paní ředitelky Bejnejmové, Viny Bejnejmová.
Já jsem jako Viny, prostě si pamatuju.
Ano, tak je trošku vystřížený jako z Rudého práva před rokem 89, protože ona říká, vykořisťují lidi, kteří vyrábějí naše oblečení, montují naše mobily a pěstují potraviny, které jíme, zajišťuje to stálou nabídku levných produktů a tak dále a tak dále. Ale když na druhé straně si to člověk třeba srovná s informací, že například šéf jedné z 5 předních firem světové módy za pouhé 4 dny vydělá tolik, kolik vydělá textilní dělnice v Bangladéši za celý svůj život, tak přestože v tuhle chvíli zním asi jako, řekli bychom tomu levičák, tak si říkám, to asi není udržitelné dlouhodobě.
No, ale to je jako to je běžný stál, no udržitelné, jako, tak oni si myslí, že to je udržitelný, jo?
Oni
to používají.
To
jako,
procento?
No jistě, tak jim to vyhovuje a jako takhle jedou už 30 let minimálně, ne lidé, ale jo, takže jako samozřejmě, že oni v tom jako žádný problém nevidí, ale to, že to takhle funguje, ta mezinárodní doba práce, to samozřejmě takhle platí. A ve chvíli, kdy máte možnost, to se souvisí s tou globalizací, tu výrobu přesunout do prostě levnější země, kde neplatí žádný sociální zákonodárství, kde konec konců nemusíte ani moc platit daně a kde se nikdo nestará o to, jestli zaměstnáváte 12-letý děti, no tak samozřejmě, proč byste to neudělali, že jaký potom budete mít na tomto ziskový marže, no to je nádhera přece, respektive no, ziskový, no, no.
Paní docentko, co mi ještě tady vrtá hlavou, když jsem pročítala právě tyto zprávy, tak jsem zjistila, že právě tato elita, tak její bohatství vzrůstá od roku 2010, tedy krátce po propuknutí hospodářské krize, jenom 2 roky předtím, a zvyšovalo se v průměru o 13% ročně, tedy 6x rychleji než průměrné mzdy. A to mě mate. Proč počet miliardářů, nebo respektive ten nárůst zisku, je tak úspěšný právě po vypuknutí krize?
No tak oni byli schopni tu pokrizovou situaci samozřejmě využít, abych zase jako se nebyla úplně jistá tím, že zrovna tady půjde o zisk. Jo. Tady prostě po té velké recesi došlo k řadě opatření, které vlastně jim umožnily jednak si jako vyrovnat ty ztráty. A teď, když se podíváte třeba na ty zase některé americké firmy, tak zjistíte, že tam ten poměr, ve kterém tím plynou různý dotace, jako jo, je neuvěřitelný. Prostě jo. Tak ta představa dneska, že jako klasická firma jako podniká a něco dělá a platí daně, jo, to už jako je takový jako spíš ten starý svět. A dneska to skutečně jde o to, že jako se účastní různých vládních programů, dotačních programů, jo, a ty částky jsou ale obrovský. A co víc, velmi často se jedná o vlastně státem financovaný výzkum. Jo. Když se podíváte třeba na Elona Muska, tak všichni jsou z něj jako úplně hin, ale jako on prostě čerpá za prvé dotace v miliardách a za druhé čerpá i ten státní výzkum. A teďko nastupuje ten základní princip. On z toho státu bere, nedává zpátky. Jo, znamená, ten stát mu pomáhá financovat i jeho soukromý podnikání, a ten stát z toho nemá žádný podíl. A když se to, ale kdyby se něco nepovedlo, nebo prostě když je problém, tak by zaplatí ty státy, no ten stát. A jako daní poplatníci, jo. To znamená, opravdu ten proces, který ukázala ta velká recese, ta privatizace zisku a socializace ztrát, tady pořád běží pořád kola. Jo, což je částečně i odpověď na tu vaši otázku. Teda my tady máme prostě mechanismy daný ochrany toho horního 1% a zároveň systematický a dlouhodobý přenášení ztrát na ten zbytek. Jo. Když se podíváte na krizi, jako takzvanou dluhovou krizi v eurozóně, no, tak jako, co se tam zachraňovalo? No, banky se zachraňovaly. Francouzské a německé banky. A kdo to zaplatil? No, daní poplatníci samozřejmě. Že?
Stejné to v podstatě ale bylo i v Americe.
No, v USA to aspoň udělali tak, že tam ten stát přece jenom se stanovil trošku lepší podmínky v tom vyjednávání, takže potom ty americké banky to aspoň částečně museli z tomu státu vrátit.
Nicméně,
jo, to znamená, tam to aspoň proběhlo, řekněme, trošku rozhodně líp než eurozóně teda.
Tehdy se taky ale stanovilo v Americe, že žádná banka už nebude moct navyšovat základní jmění, aby se znovu naplnilo to, co v roce 2008 too big to fail. Příliš velká na to, aby ji nechali padnout. A pokud vím, tak každá z těch bank má minimálně o 0,5 miliardy vyšší základní mění.
No, samozřejmě. Teď je pravda, že Trumpova administrativa se znova na tento typ regulace chce podívat, ale řekněme si, no, to jsou prostě velcí hráči, že jo? A taky patří k velkým sponzorům v volebních kampaních, jo? Takže jako na Wall Street se leda, kdo bojí šáhnout, jo? To jsou prostě příliš mocní aktéři.
Paní docentko, my jsme se teď vlastně bavili tak jako Ricky and Poveri, bohatí a chudí, ale z výzkumu vyplývá, že peníze nebývaly chybí právě střední vrstvě. Střední vrstvě, která ovšem vždycky byla tím cementem každé společnosti, tím stavebním kamenem. Čím to, že to tedy odnáší střední vrstva, která by měla v podstatě být hýčkaná?
Ona ta střední vrstva hlavně mizí. No, na ta střední vrstva mizí, to znamená, že čím dál víc z ní se propadá do té vrstvy nižší, což konec to tak už pozorujeme několik desítek let. A ona je vlastně tlačená, že jo, hned vlastně ze dvou stran, to znamená, jsou na ní kladeny ty nároky jednak, jak jste řekla, vybít tím cementem té společnosti, řekněme tím pilířem, který to drží, což je úloha, která jí připadla tak nějak tradičně, a vlastně zůstává sama na to, aby financovala ten, nejen ten sociální systém, ale obecně prostě ten stát, protože prostě od těch nejchudších nic nevyberete, a odminu teda tě spotřební daní a toho DPAčka. A ty nejbohatší se tomu vyhnou, tomu zdanění. To znamená, ta střední třída je extrémně zatížená a samozřejmě se jí dotýká jev, který těch vyspělých zemích pozorujeme už taky dlouho, a to je prostě dlouhodobá stagnace příjmů. No, to je zase Spojený státy, Velká Británie nejvíc. To zase něco prostě říká. Že? A potom do těch ostatních zemí se to šíří postupně, ale my to vidíme i v souvislosti s tím, jak se mění práce, jak se mění typy pracovních úvazků. Jo? Ještě v těch 60. letech bylo prostě normální mít plný úvazek, mít k tomu všechno to sociální, prostě zdravotní zabezpečení, a ten člověk byl vlastně jakoby sociálně pokryt i pro těžké situace. Dalo se z toho žít a hlavně byla tam ta vyhlídka, moje děti se budou mít líp. Jo? A to už dneska neplatí, což je další ten faktor té nejistoty. S tím, jak se mění ten trh práce, přibývá nedobrovolných částečných úvazků, že jo? Omezený smlouvy prostě na dobu určitou. Dokonce v Británii se objevila taková lahůdka, jako je zero hour contract. To znamená smlouva na nulový počet hodin. Jo? Když pak to čekáte, jestli vás budou potřebovat nebo nebudou, a když ne, tak prostě máte smůlu. Jo? A jako tyhle ty prostě, to říkáme obecně prekarizace práce. Ono to vlastně vyjadřuje, že ta práce je ve slabším postavení, než byla, řekněme, někdy těch 60. možná ještě na počátku těch 70. let. Tohle vlastně eviduje dlouhodobě Mezinárodní organizace práce, která má i ty globální data, takže to můžeme hezky srovnat. No a tohle se samozřejmě dotýká také jako velmi významně té střední třídy.
Paní docentko, rozuměla jsem tomu správně, že vy tak trošku ekonomicky nostalgicky vzpomínáte na 60. a 70. léta?
To není nostalgie, to je prostě nějaký srovnání. Mm-hmm. No, prostě umožňuje vám to prostě srovnání toho, co se změnilo. Je pravda, že v té ekonomické literatuře 50. a 60. léta v těch, řekněme, západních zemích bývají považována za tzv. Zlatá léta kapitalismu. No, tak z hlediska čísel jednoznačně, jo, a z hlediska i té podoby toho trhu práce, řekněme, že prostě takhle dobrá data jako potom už nikdy nebyla, jo, takže to srovnání se samozřejmě nabízí, ale jasně, že ta společnost se vyvíjí a je někde jinde, ale jako nevyvíjí se úplně k lepšímu, jo.
To jsem se právě chtěla zeptat, vy říkáte 60. a 70. léta, zlatá léta kapitalismu, 50,
no.
To znamená, že se něco dělalo jinak, samozřejmě po válce se 50. léta budovalo, ale co se tedy tak zásadně změnilo, že ten vývoj je opačným směrem nebo směrem dolů, než bychom očekávali?
Tak 70. léta jsou nástup globalizace. To je ta zásadní změna. To znamená změna jednak technologie, ty jsou pracovně úsporné, nikoli v pracovně tvorné, to je první zásadní změna. Druhá je, že stát ztrácí svoji suverenitu v ekonomických otázkách. To znamená, že stát má stále menší manévrovací prostor pro ekonomické politiky v rámci svých hranic. Ne, že by nebyl žádný, ale řekněme, že je menší v tomhle ohledu. Zvětšuje se konkurence pracovní síly. To znamená to, že se vám přemisťují výroby do jiných zemí, ne všechny samozřejmě, ale je tam možnost, aby se tak stalo, tak to prostě vede k tomu, že část pracovníků, nejprve těch řekněme manuálních a potom už u těch středních, jo, se začíná konkurovat prostě globálně měřítku. A to znamená, tak ta konkurence na tom trhu práce už není omezená ani lokálně, ani v rámci toho národního státu. A celkově zase, když se podíváme na ty velký agregovaný data, tak vidíme jednoznačnou věc. 50. a 60. léta jsou z mnoha důvodů období, kdy byla nějaká rovnováha mezi kapitálem a prací. A tahle ta rovnováha, nebo chcete-li dohoda, konsenzus, prostě od těch 70. let končí. A ta práce se začíná dostávat do podstatně horšího postavení. A z toho potom vyplývá všechno ostatní. Jo? To znamená, ať už ta otázka prekarizace práce, nerovnosti a potom těch dalších jevů. Ono tam se samozřejmě vždycky vrací, jo? Protože co se vám bude dít, když máte omezenou stagnaci mest? No, budete mít horší kupní sílu. Že? Když máte horší kupní sílu, tak co budete dělat? Budete se zadlužovat. Jo? To nejde do nekonečna. A už jsme od toho.
Paní docentko Ilono Štěhlíková, moc vám děkuji za váš pohled na současný svět, na současnou ekonomiku a na problémy, které nás provázejí a které nás teprve čekají. Díky vám za to.
Díky za pozvání.
Milí posluchači, za 3 dny, tedy v pátek 11. května, přejdeme na čas od peněz k půdě. Ale vlastně ne tak úplně, protože sice budeme mluvit o vodě, kvalitě půdy, o přírodě, ale o penězích bude řeč samozřejmě také.
Jsou tady dneska místa, kde se odlesňují pralesy, také tím pádem se tam zásadně mění prostě přírodní podmínky. V první fázi jakoby ve prospěch zemědělství, protože tam pěstují ty palmy a tak dále.
No ale je to krátkozraké.
Je to krátkozraké, kromě toho navíc se tam pěstují ty palmy nebo prostě plodiny, které nakonec nekončení v žaludkách lidí, ale prostě v nádržích jako na benzín od aut.
Příště se na vás těší Martina Kuciánová a David Korben. Mezitím nám můžete psát vaše nápady, postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, kde také najdete všechny dosud odvysílané pořady. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.